Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň häkimetleri şäherdäki öýsüz, öwzarsyz pişikleri ýok etmek çärelerini gaýtadan güýçlendirdiler. Şunlar paýtagtyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdeminlerinde we golaýynda zäherlenip öldürilen pişikleriň jesetleri köpeldi.
Bizde pişikleri bu itleri avlamak, oları zehirlep öldürmek çaresi kutormadı. Şehirin ehli küncüğünü pişikleri zehirli yerler. Hazır itler yok diyen yali.
Dip Azatlyk Radyosu'nun Aşşabatda kabarçısı 16. yanvarda beren maglumatında aytdı. Zehir ağı koşunun etleri ya da beylik maddaları yiyen pişikler köplenç yerdeminlerde ölyerler. Yaşayıcılar pişiklerin ölendüğünü oların cesetleri porsap, iyisi tutuş girelge yayrap başlandı bilip galiyarlar.
Men her un iyisiz pişiklere imit veriyarın. Olaryň sanynyň gün günden azalýandygyny görüp ýüregim agyrýar.
Dip haýwanlary gorap çykyş edýän aşgabatly aktivist aýtdy. Adatlyk baýdylan ýagdaýlar barada paýtagtyň häkimliginden we jemaat hojalygy müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri köçelerdäki itler we pişikleri rehimsizlik bilen duzak gurmak, zäherlemek hemde taýaklamak arkaly ýok etmek çärelerine mundan 10 ýyl ozal girişdiler. Bu çäreler haýwanlary tutýan gullukları we jemaat hojalygy müdirliginiň iş şäherleri tarapyndan ýurdun dürli künjeginde wagtal-wagtal amal edilýär. Sonky edekşeyle çäreler Güýz paslynda Aşşabatda we Livap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherinde geçirilipdi. 10 ýyllyň dowamında häkimetler ýurtda öýsüz haýwanlaryň köpçülükleýin ýok edilmegi barada açaçan mesele gowzamadylar. Şeýle-de olar adatlygyň bu baradaky soraglaryny häzirki güne çenli jogapsyz goýýarlar. Beýleki tarapdan häkimetler ýurtda alabay itleriniň kultuny güýçlendirip, hormatly itşinas we at gadanyň itşinas atlaryny şeýle-de ýylyň edermen alabay medalyny dörüttüler ve Türkmen Alabay itlerinin bayramını esaslandırdılar. Geçen yılın iyulunda yurtta itleri rehimsizliği qadan ediyen itleri köpeltmek ve kinologiki işler barada kanun hem kavul edildi. Kanunun 41. maddesinde bu kanunçılığın bozulmağında günahkar şahsların Türkmenistan'ın kanunçılığında belirlenilen tertipte cevapkarçılık çeken de aydılar yönü ceza çarelerinin cikmeciklikleri aydınlaştırılmayar. Aktivistler yurtta iyideksiz hayvanları yok etmek çarelerinin devam ediyen vaktinde kavul edilen bu kanunu 200'lük deyip adlandırdılar. Kanunu işlep tayarlamak ve kavul etmek ağzından bir neçe hepte ya ay devam ediyar. Hatta tazi kanun köpçülüğe yetirilmezden sanlıca gün öň hem köçelerdäki öýsüz itler we pişikler köpçülükleýin tutuldy we gynanyp ýok edildi diýip aşşabatly bir aktivist aýdypdy.